ិទ្ธิมนุษย์365
សិទ្ธิมนุษย์365សិទ្ธิมนุษย์សម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ខ្ញុំបាទវុធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365សូមគោរពសូមជម្រាបសួរលោកនាងសុខសប្បាយជាទេបាទយើងវិលជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មួយខែពីរដងលោកនាងសប្តាហ៍ទី1និងទី3ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងរំកិលមកមុខបន្តិចបាទដោយសារយើងមានបន់ឈប់សម្រាកដូច្នេះទៅយើងលើកមកសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតលោកនាងថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីខួបលើកទី50នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងកតិកាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌លោកនាងមានឆ្ងល់ទេបាទខ្ញុំដំបូងច្រឡំដែរបាទស្មានថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សបាទខួបលើកទី67បាទហើយចង់តើខុសគ្នាដូចម្ដេចបាទខួបលើកទី50នៃកតិកាសញ្ញាទាំងពីរនេះបាទបាទលោកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធីនេះបានបាទនៅខេត្តដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែរបាទមានវិទ្យុ 95.5 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុ UFM ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុ Sweet FM 100.50 ខេត្តពោធិ៍សាត់វិទ្យុ Angel បាទ 90.70 ខេត្តកំពង់ធំបាទហើយលោកនាងដែលបើកតាមអ៊ីនធឺណិតបាទក៏អាចស្ដាប់បានទូទាំងពិភពលោកបាទអាចអញ្ជើញចូលរួមជជែកជាមួយយើងខ្ញុំបាទឬក៏មានសំណួរក៏បានបាទថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិន3រូបចូលរួមបាទទី1គឺអាយដាមម៉ាក់សម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទទី2លោកស្រីច័កសុភិបជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយនិងលោកស្រីគៀតបុផលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវាគ្មិនទាំង3រូបឥឡូវនេះកំពុងតែមានវត្តមាននៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOD ជំរាបសួរអាយដាមបាទជំរាបសួរស្រីសុភិបស្រីគៀតបុផលបាទអរគុណចំពោះវត្តមាននៅថ្ងៃនេះបាទដើម្បីជជែកពីប្រធានបទខួបលើកទី50នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងវប្បធម៌បាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរពិភាក្សាបាទហើយទូរស័ព្ទក៏បើកដើម្បីទទួលលោកនាងដែរបាទសូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទសិនគឺ092 96 60 00និង081 88 10 65ខ្ញុំសូមជូនសំណួរដំបូងទៅលោកស្រីគៀតបុផលបាទហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិបាទបានជួយ
ចា៎ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយក៏សូមគោរពអាយដាមម៉ាក់សម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកស្រីច័កសុភិបចា៎តកតងទៅនឹងសំណួរអំពីហេតុអ្វីបានជាមានការបង្កើតកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកាលពី50ឆ្នាំមុនគឺថាមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងបានអនុម័តនៅកតិកាសញ្ញាទាំងពីរនេះចាហើយដែលកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបានបង្កើតនឹងអនុម័តឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1966
បាទ
ហើយដោយឡែកការចូលជាធរមានរបស់ច្បាប់អន្តរជាតិទាំងពីរនេះគឺក្នុងឆ្នាំ1976ហើយក្នុងខែខុសៗគ្នាចាកតិកាសញ្ញាទាំងពីរនេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលផ្ដល់អនុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ទៅដល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះដែលបានចេញដោយដែលបានចេញឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1948តាមពិតចេតនាដើមគឺចង់ព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សតែមួយទេប៉ុន្តែដោយសារថានិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនាពេលនោះទើបមានដំណោះស្រាយដែលអាចចេញរួចគឺការព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាចំនួន2ស្របគ្នា
ពាក្យថាកតិកាអន្តរជាតិនោះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាប្រទេសច្រើនជាតិសាសន៍ច្រើន
ចាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះគឺថាត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះសមាជិកឬក៏រដ្ឋជា ភាគីរបស់រដ្ឋរបស់សមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលនេះពេលនោះគឺថាអាចធ្វើការកំណត់ឬក៏អាចផ្ដល់ហត្ថលេខាឬក៏ផ្ដល់សច្ចាប័នទៅដល់សន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះ
ខ្ញុំបានស្ដាប់មិនទាន់មិញសូមអភ័យទោសហេតុអីបានជាគេបែងចែកកតិកាអន្តរជាតិនឹងជា2មួយកតិកាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយហើយមួយទៀតសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌
ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមថាចេតនាដើមគឺចង់ព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សតែមួយទេអត់មានបែងចែករវាងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឬសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ទេប៉ុន្តែដោយសារនិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនាពេលនោះទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានសន្ធិសញ្ញាពីរស្របគ្នាចាអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសន្ធិសញ្ញាទាំងពីរនេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លោះមួយទៅដល់គឺចង់ធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់អនុភាពចាផ្លូវច្បាប់ទៅដល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សបានន័យថាកតកាសញ្ញាទាំងពីរនេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឯកសារទាំងពីរនោះធ្វើតាមទម្រង់ដូចគ្នានិងមានបទបញ្ញត្តិដូចគ្នាជាច្រើនហើយបើយើងមើលទៅលើកតកាសញ្ញាទាំងពីរនេះបូករួមនឹងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សជារឿយៗគឺត្រូវបានហៅថាជាធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សចាហើយអ្វីដែលអង្គការសហជីវជាតិតែងតែបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺថាអំពីសកលភាពភាពតាក់ទងគ្នានិងភាពអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនៃសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានន័យថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយมันសំខាន់ជាងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចវប្បធម៌និងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ក៏មិនសំខាន់ជាងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែរដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នា
អរគុណលោកស្រីគិតវផលលោកនាងស្ដាប់យល់ទេបាទបើសិនជាមិនទាន់យល់អាចចូលរួមសួរបន្តទៀតខ្ញុំក៏នៅមិនទាន់យល់ដែរបាទខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅលោកស្រីចក់សភាពនៃការប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សភាពអ្វីទៅកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយពន្យល់កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិទី1នេះសិនបាទអញ្ជើញ
ចាជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសារិកាទាំងអស់គ្នាចាហើយដូចសំណួររបស់ខាងអ្នកសម្របសម្រួលបានលើកហ្នឹងតើអ្វីទៅជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចាដូចប្រហែលជាប្រិយមិត្តយើងបានដឹងខ្លះហើយកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនេះគឺជាលិខិតតូបកោមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រូវមានឯកសារគតិយុត្តជាច្រើនចាប៉ុន្តែកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះគឺជាលិខិតតូបកោមួយដែលសំខាន់មែនទែនដែលផ្ដោតទៅលើសំខាន់គឺសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដូចថាការចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយនឹងឯងចាហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះវាមានច្រើនដូចជាឧទាហរណ៍សិទ្ធិក្នុងការមានការរស់រានមានជីវិតសេរីភាពក្នុងការប្រកាន់នៅសាសជំនឿសាសនាដែលខ្លួនជឿជាក់លើចាហើយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិចាហើយដូចជាសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំចងក្រងគ្នាជាសមាគមឬក៏ជាពិសេសគឺសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះហើយគឺជាកម្រងនៅសិទ្ធិជាច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបង្ហាញអំពីសិទ្ធិចាំបាច់ជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់អាចរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយជីវភាពមួយថ្លៃថ្នូរហើយនឹងជាសិទ្ធិដែលធានាថាយើងជាមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងឯងចា
៎អរគុណលោកស្រីសូមពន្យល់បន្ថែមអំពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌វិញម្ដងបាទ
ចា៎បើយើងមើលអំពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងវប្បធម៌វិញយើងមើលទៅយើងឃើញភាពខុសគ្នាខ្លះហើយចា៎រវាងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានចែកពីខាងដើមគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមួយផ្នែកនៃសិទ្ធិនៃការចូលរួមដោយសកម្មផ្នែកនយោបាយផ្នែកការបញ្ចេញគំនិតអីជាដើមចា៎ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌វិញគឺផ្សារភ្ជាប់នឹងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងបានថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតើយើងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍សិទ្ធិការងារ បានហើយយើងសិតមានសិតក្នុងការដែលយើងមានការងារហើយលក្ខខណ្ឌការងាររបស់យើងសមរម្យចាហើយដូចជាបើយើងនិយាយអំពីសង្គមហើយនឹងវាមានតំណែងតំណងច្រើនរវាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌នឹងបានគេចាប់ច្រវាច់វាចូលគ្នានឹងគឺដូចជាសិតក្នុងការមានអាចទទួលបាននៅសេវាសុខភាពសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈសក់ដែលជឿជាក់ហើយដែលយើងអាចមានសុខភាពល្អចាហើយសិតក្នុងការទទួលបាននៅការអប់រំពេញលេញចាហើយនឹងជាពិសេសគឺសិតក្នុងការដែលយើងអាចមានជីវភាពរស់នៅមួយប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរហើយនឹងសមរម្យគឺសំដៅទៅលើសិតលំនៅឋាននឹងឯងចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺផ្សារភ្ជាប់នឹងសិតដែលយើងមាននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសង្គមហើយវប្បធម៌ហើយបើយើងនិយាយពីវប្បធម៌ទៀតក៏វាផ្សារភ្ជាប់ច្រើនទៀតដូចសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់អាចកាន់កាប់ដីធ្លីជាសមរភាពឬក៏សិទ្ធិរបស់គាត់ដែលមាននៅលើបានថាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសិទ្ធិរបស់គាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីខ្លះដែលផ្សារភ្ជាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែតាំងពីហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌វិញធ្លាប់មានការតិចជាច្រើនថាអ្នកមតិមួយចំនួនក៏ថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគឺសំខាន់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតអត់ទេសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌បានសំខាន់ជាងតាមពិតទាំងពីរនេះគឺវាសំយោគគ្នាទៅវិញទៅមកបានថាបើសិនជាយើងចង់បានសិទ្ធិដែលទទួលបាននៅការអប់រំឬក៏សិទ្ធិទទួលបាននៅសេវាសុខាភិបាលមួយត្រឹមត្រូវហើយសិទ្ធិមានការងារលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យយើងទាមទារនៅសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រោះបើយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិអត់យើងអត់មានឱកាសក្នុងការដែលយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងទៅលើសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌នោះឯងអញ្ចឹងតាំងពីនេះគឺដើរស្របគ្នាចា
៎អរគុណលោកស្រីចောင်းសុភាពជូនមកឯកឧត្តមមកសម័តវិញម្ដងឯកឧត្តមមកសម័តជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះតាំងពីពេលណាបាទ
បាទជាបឋមសូមគោរពប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះដែរសូមជំរាបនេះដែរមានលោកស្រីគិតវផលក៏ដូចលោកស្រីចောက်សុភាពដែលជាវាគ្មិនដល់ជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សមកនិយាយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលសំណួរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយលោកស្រីគិតវផលបានបញ្ជាក់ហើយអ្វីដែលជាកតិកាសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងវាមាននិន្នាការនយោបាយខាងកន្លែងខ្ញុំគាត់សូមបញ្ជាក់ថាកាលនោះយើងក្រោយពីឆ្នាំ1945ចាប់គៀមលោកលើកទី2វាមាន2និន្នាការធំភមមួយគេហៅប្លុកសេរីមួយគេហៅប្លុកកុម្មុយនីសដូច្នេះអាកតិកាសញ្ញាដោយលោកស្រីមានភាសាត្រូវហើយដំបូងគេធ្វើតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែដោយមាននិន្នាការនយោបាយធំធំពីរអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមហាអំណាចវាមាន5វាមានរុស្ស៊ីមានចិនហើយខាងប្លុកកុម្មុយនីសវាមានអង់គ្លេសបារាំងហើយនិងអាមេរិកវាខាងប្លុកសេរីដូច្នេះដល់ធ្វើមួយអញ្ចឹងខាងប្លុកសេរីក៏ចង់បានតែមួយហ្នឹងឯងព្រោះគាត់ចង់ឲ្យដើរទៅគ្នាប៉ុន្តែខាងប្លុកកុម្មុយនីសក៏អត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងគាត់ថាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនតន់មានជីវភាពរស់នៅសមរម្យទេគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយទេប៉ុន្តែខាងប្រទេសសេរីក៏អត់គិតអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋកាលណាគាត់ជីវភាពមិនក្ដោយអាសិទ្ធិនយោបាយត្រូវដើរទៅគ្នាអញ្ចឹងបានវាបែងចែកទៅជាកតិកាសញ្ញា2ហ្នឹងអានេះគាត់នៅបញ្ជាក់ប៉ុណ្
ណាមួយណារបស់សេរីមួយណារបស់កុម្មុយនីស
បោះកាលមុនបោះសេរីគាត់ចង់ដាក់តែមួយទេយល់ទេបាទបានដេថា2ហ្នឹងឲ្យជិះចូលគ្នាតែមួយទៅយើងអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែខាងគុំនេះថាការណាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានហូបអីគ្រប់គ្រាន់ទេមិនអាចទៅអាធ្វើអាសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយទេដូចជាទៀមទីអាសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យបានដល់កម្រិតធិនបានតែធ្វើអញ្ចឹងបានមានការជជែកគ្នាបានរៀបចំឲ្យមាន2ពីពេលហ្នឹងមកទៅដើម្បីឲ្យវាសម្របសម្រួលគ្នាអានេះជានេះហើយជាការពិតប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងយើងបានផ្ដល់កតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាហេតុទីសាបន្ថែមទៀតវាបានចំនួន12ហើយបានដេថាកតិកាសញ្ញាហ្នឹងបានចំនួន2ហើយវិធីអនុសញ្ញា7ហើយវិធីសាបន្ថែមចំនួន3ហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេខ្ញុំចង់និយាយកតិកាសញ្ញា2ហ្នឹងកតិកាសញ្ញា2ហ្នឹងយើងបានផ្ដល់ស្ថាប័នហើយតាំងពីយើងឆ្នាំ21សហ1992មែន
92
កញ្ញាបាទ92ហើយក្រោយតែយើងបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគាត់មានជែកនៅក្នុងកតិកាសញ្ញា2ហ្នឹងយើងរៀបរាប់ទៅវាវែងដូចសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយអញ្ចឹងវាមាន27ចំណុចធំធំហ៎អាហ្នឹងយើងនិយាយពីជីវភាពនៅក្នុងនយោបាយដូច តែចောက်ភាពនិយាយចឹងសូមផ្ដោតទៅលើរស់រៀនមានជីវិតបញ្ចេញមតិអីអង្គការស្ដាប់អង្គការសមាជុំកាត់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងហើយអាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយាយពីការធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពរបស់យើងរស់នៅសមរម្យមានការងារធ្វើមានការសិក្សារៀនសូត្រសេវាសុខភាពអីហ្នឹងខាងវប្បធម៌អីប្របីនៃជំនឿអីស្អីហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងមាន15មេត្រាទេបើពលរដ្ឋនយោបាយវាមាន27មេត្រាអញ្ចឹងគេចែកនៅក្នុងហ្នឹងលម្អិតមួយមួយឲ្យពេលវេលាយើងខ្លីយើងមិនអាចនិយាយបានបាទបាទហើយអន្តឹមហ្នឹងក្រោយពីយើងអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់អនុវត្តមិនក្រោយពីការផ្ដល់សេចក្ដីបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងមាន12ហើយរដ្ឋាភិបាលយើងតែងអនុវត្តទាំងខ្ជាប់ខ្ជួនទី1អនមើលឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងវាមានចំពូក3ចាប់ពីមាត្រា31ដល់50អាហ្នឹងគេនិយាយវិសិទ្ធនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្មងដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្មងហើយជាពិសេសអាមាត្រា31នេះបានតែថាទទួលស្គាល់នៅអាសេចក្តីប្រកាសជាសកលអិសិទ្ធមនុស្សពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺមាត្រា31ហ្នឹងសរុបមកអានឹងនិយាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយវាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងធ្វើអីទៀតក្រោយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបង្កើតជាច្បាប់មិនឃើញណាមានអាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធសិទ្ធមនុស្សមានតាំងពីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក្រមព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់រដ្ឋអវ័យនេះក្រមរដ្ឋនេះបាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអាច្បាប់ប្រឆាំងនៃការជួញដូរអាច្បាប់ដីធ្លីអាច្បាប់ភូមិបាលរបស់យើងអីហ្នឹងអាច្បាប់អាសាកោអាហ្នឹងសើពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សយើងចងក្រងជាច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានដំណើរការល្អបន្ទាប់ពីយើងមានច្បាប់ហើយម៉េចកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏បានកំណត់ដែរជាពិសេសនៅអាចំណុចទី1របស់កម្មវិធីនយោបាយនោះបានតែថាប្រទេសកម្ពុជាបានគោរពនៅលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យការពៀននិងលើកស្ទួយវិស័យសិទ្ធិមនុស្សយើងបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយទៀតអញ្ចឹងក្រោយពីយើងមានបទដ្ឋានកតយុត្តវាមានតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីច្បាប់មានកម្មវិធីនយោបាយហើយយើងគ្មានអីទៀតយើងមានយន្តការហើយយន្តការយើងឃើញស្រាប់ហើយទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជាមានអីមានទាំងការឡាយដំសងការដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនៅធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនៅខាងសភាវាមានប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនិងពាក្យបណ្ដឹងដែលយើងហៅថាគណៈកម្មការទី1ហើយខាងរដ្ឋសភាក៏មានដូចគ្នាដែរធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនឹងដូចគ្នាទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអន្តរាគមន៍ចុះទៅអង្កេតអីដូចគ្នាបន្ទាប់មកមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះដែលជាគណៈកម្មការមួយជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្មងជាសនាតការផ្ទាល់ទទួលបន្ទុកលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សទាំងមូលប៉ុនគណៈកម្មការនេះបច្ចុប្បន្ននៅក្រោមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលវេលាទេគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកមានអីទៀតបន្ទាប់មកយើងមានខាងសង្គមស៊ីវិលយើងណាយើងឃើញច្រើនអាចប្រហែលជិត100ដែលធ្វើការងារនៅសិទ្ធិមនុស្សនឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយតែផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំអត់និយាយសង្គមស៊ីវិលទូទៅទេបើទូទៅវា4000ជាងប៉ុន្តែផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយជាជិត100អញ្ចឹងបានយើងក៏ធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅលើការងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងហ្នឹងហើយតាមនេះបងប្អូនក៏ឃើញស្រាប់ដែរយើងទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយវាមានអ្នករៀបការពិសេសបងការសហវិជ្ជាជាតិទៀតដែលមួយឆ្នាំគាត់មក2ដងអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់ជាទូទៅគាត់ច្រើនមកពីខែមករាហើយនឹងខែមិថុនាដើម្បីមកជួបអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីគាត់រៀបចំសេរបាយការណ៍បញ្ជូននៅក្រមសាសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រមសាសិទ្ធិមនុស្សតែងតែប្រជុំមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងខែកញ្ញាដើម្បីវាតម្លៃសភាពការសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគណៈកម្មការមួយមួយអញ្ចឹងក៏តែងតែខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទៅឆ្លើយនៅគណៈកម្មការនីមួយនីមួយនឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងកតកិកតិកាសញ្ញា2នេះក្រោយវារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកតបកិច្ចដើម្បីថាធ្វើមិនការគោរពលើកស្ទួយសិទ្ធិនោះរដ្ឋាភិបាលមានកតបកិច្ចមួយទៀតគឺធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាហ្នឹងទៅជូនគណៈកម្មការជំនាញរបស់គេមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចគុំវប្បធម៌ដែលមានទីតាំងនៅសឺណែវហើយជាទូទៅ4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយ4ឆ្នាំយើងបញ្ជូនទៅម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចគុំវប្បធម៌អានឹង5ឆ្នាំហើយអ្នកជំនាញរបស់គេ8 10រូបគេនឹងពិនិត្យហើយគេសួរយើងឆ្លើយហើយកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2015នេះថ្ងៃ17 18មីនាឆ្នាំ2015ហ្នឹងខ្ញុំបានទៅឆ្លើយជាមួយប្រតិភូរបស់យើង5 6អ្នកនៅសឺណែវនៅមុខគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយហើយគេក៏បានចូលរួមលើកសរសើរដល់កម្ពុជាយើងដែលបានអនុវត្តល្អដែរដែល18ប្រទេសមានវត្តមាននៅទីនេះបាទ
អរគុណអាដាមមកសម្បត្តិដែលបានឆ្លើយបន្ថែមចំពោះពាក្យកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនឹងបញ្យលអំពីការអនុវត្តកតបកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋភាគីសូមអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយ
អ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
បាទលោកនាងនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទគឺខួបលើកទី50នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌វាគ្មិនឯកឧត្តមមកសម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចောက်សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយនិងលោកស្រីគៀតបុផលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តវិញម្ដងប្រហែលជាមានមតិឬសំណួរបាទអ្នកមីងសំបោនៅភ្នំពេញជំរាបសួរមីងសំបោ
ចាជំរាបសួរអូនជំរាបសួរវិញមានទាំង3ផង
បាទមីងដឹងខួបទីម៉ានទេបាទកាត់ការសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះ
ខួបទីម៉ាន
គួបលើកទីគួបលើកទី50បាទ
ទី
50ទេបាទប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃ10ធ្នូនេះទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបលើកទី67ខំគ្នាបន្តិចណាបាទចាអត់ស្គាល់ច្បាស់អូនមើល
នេះបន្តិច
មើលកន្លែងដូចបាទ
ឯកោមក
អ្នកមីងសំបូរយល់មិនដែរអំពីការអនុវត្តកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបាទចា
មីងសំសួរទៅលោកអីគេមកសម្បត្តិ
ហ្នឹងឯកឧត្តមឯកឧត្តមមកសម្បត្តិអញ្ជើញជាប្រធានគណៈកម្មការ
សម្បត្តិកម្ពុជាឯកឧត្តមមកសម្បត្តិខ្ញុំសូមសួរអញ្ចឹងឯកិការអាស្អីស្អីគេកតិកាសញ្ញាហ្នឹងវាមានតាំងពីឆ្នាំប្រមាណមកមិញខ្ញុំស្ដេចហើយហើយគួរថាតាហេតុអីបានជារៀបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងណាមិនព្រមសពផ្សាយអីអាកតិកាសញ្ញាដែលពិសិដ្ឋសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងណាសពផ្សាយឲ្យដឹងហើយបើសិនជាប្រដែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគេធ្វើសពផ្សាយអីនិយាយយ៉ាងថាគេនឹងប្រឆាំងគេតវ៉ាគេចេះគេចុះប្រឆាំងនឹងយើងហើយចុះដល់ត្រង់អំពើយើងអត់មានសពផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ចេះដឹងផងនេះទោះបីទៅនៅទីក្រុងហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរតាមមកតាមខេត្តនោះនោះ
តែយើងកំពុងផ្សាយតែមានសម្បោនេះយើងកំពុងនិយាយតា
បាទកំពុងនិយាយហ្នឹងហើយទោះបីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏មិញមានគ្មានដឹងផងហើយតែទៅប្រជាពលរដ្ឋតាមខេត្តទួខ្ញុំតាស្អីខ្លះសិត365ថ្ងៃខ្ញុំក៏និយាយថាសិទ្ធិ365ថ្ងៃគឺយើងមានសិទ្ធិចូលរួមសិទ្ធិតវ៉ាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិអប់រំសិទ្ធិសុខាភិបាលហើយអដែងសុខាភិបាលយើងមើលបើនិយាយទៅពីសុខាភិបាលអដែងអាស្អីគេអាមានការអត់យកលុយអាការក្រីក្រទៅដល់យកលុយគ្នាហើយទៅអាសំដីក៏ឆ្លើយអត់មានដឹងក្រមសីលធម៌អីហើយអប់រំទៅអញ្ចឹងអប់រំទៅយកតលុយគ្នា
យកលុយមិនក៏តាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សមិញសម្បោ
និយាយមិនពីតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សហ្មងអាហ្នឹងហើយដេញប្រព័ន្ធដេញសិទ្ធិមនុស្សដេញអោបរមអាសេដ្ឋកិច្ចហើយសេដ្ឋកិច្ចគួរថាក្នុងមួយថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនេះរកបានប្រមាណរៀលលុយខ្មែរជួនកាលអ្នកខ្លះគេអត់បាយឆ្នាំផងនេះនៅកម្រកំណោសម្រាមកំណោអីរំលោភសិទ្ធិគ្នានៅឆាអេបាននេះហើយចូលសិទ្ធិនយោបាយយោបាយយ៉ាងម៉េចហ៊ានទៅនិយាយឥឡូវហ្នឹងកុំនិយាយទុកឲ្យជាអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងទុកឲ្យតែគេធ្វើ8តាមធ្វើចិត្តទៅនៃការឈោអង្គុយត្រូវតែគេស្វាន់ត្រូវគេធ្វើមិនធ្វើបានហើយខ្ញុំសូមសួរថាទៅជួបលោកខាងរដ្ឋាភិបាលលោកអីមកនេះលោកអង្គនិយាយថាប្រទេសណាក៏មានអីអញ្ចឹងល្អអត់ចុះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបានល្អអត់ចុះទេខ្ញុំចង់ឲ្យតែបានធ្វើមិនមានចិត្តស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាស់អ្វីក៏ដោយបង្កើតមកគឺធ្វើដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅលើលោកហ្នឹងគឺគោរពទាំងអស់គ្នាមិនមែនគោរពតាដែងអ្នកប្រជាពលរដ្ឋតាឲ្យធ្វើបានមើលដូចជាភ្នាក់នៅអាដែងសក់ពញាក្រែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងបោះដីឥឡូវហ្នឹងបោះលោកកូនហ៊ុនសែនចាន់កាប់ហើយគ្នាធ្វើការមួយថ្ងៃមិនដឹងជាប្រមាណមុខតាំងពីម៉ោង3ទៅជាជាប់ហើយអត់មានអ្នកណាចូលទៅមើលថ្ងៃអាទិត្យក៏អត់មានម៉ោងសម្រាកហើយដល់ទៅគ្នាថាវាចង់សុំអាដែងធ្វើថ្ងៃអាទិត្យនឹងធ្វើម៉ោងសម្រាកអីទឹកបូមបូមមកគ្នាព្រោះចាក់ទឹកចេះទឹកអាជាតិសនិចជាតិពូនហើយភ្លើងបើកឲ្យគ្នាម៉ោង6ម៉ោង9បាត់ថាអាហ្នឹងគួរថាតើរំលោភទឹកដែរឬទេចា
អរគុណអ្នកមីងសំបោបាទជំរាបលាបាទអ្នកមីងសំបោមានសំណួរមករៀងច្រើនបន្តិចបាទលោករតវិញម្ដងនៅភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោករត
បាទសូមជំរាបសួរបងអូនអ្នកស្មារតីពោវិញនេ
ះធ្លាប់ជំរាប
សួរលោកវាក្មិនទាំងអស់
បាទធ្លាប់ឮពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះទេបាទ
បាទខ្ញុំយកមកខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរទៅលោកមកសម្បត្តិសួរថា តើប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងមិនបាច់និយាយដល់ប្រទេសណាឆ្ងាយយើងនិយាយតែប្រទេសខ្លួនឯងមកណាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅសិទ្ធិមនុស្សបាទសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតើមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដើរឈ្មោះទៅមុខបានកម្រិតប៉ុណ្ណាវិជ្ជមានអវិជ្ជមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់សួរលោកប៉ុណ្ណឹងយើងនិយាយការពិតមកនិយាយការពិតនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសដែរយើងឃើញជាក់ស្ដែងដល់សពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីសំបូរគាត់មានរៀបរាប់មិញយើងមិនបាច់និយាយហោហែដល់លឹះពីគេហៅថាកម្លាំងធម្មពលរបស់យើងដែលយើងផលិតបានខ្ញុំចង់សួរសំណួរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណបាទលោករដ្ឋជម្រាបលាប្រិមិត្ត២រូបចាប់អារម្មណ៍តែអាដាមមកសម្បត្តិបាទប៉ុន្តែវាគ្មិន២រូបទៀតក៏អាចចូលរួមឆ្លើយបានដែរខ្ញុំសូមជូននីតិទៅអាដាមមកសម្បត្តិបាទអ្នកមីងសម្បូរមុនបាទផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយដូចជាមិនសូវឃើញផ្សព្វផ្សាយហើយនិយាយពីសិទ្ធិនយោបាយលើកឡើងថាមិនបាច់និយាយទេទុកឲ្យអ្នកនយោបាយនិយាយបានហើយហើយលោករដ្ឋក៏សួរពីរឿងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានយើងអាដាមបាទ
បាទសូមអរគុណបងស្រីហើយនិងបងប្រុសទាំងពីរអ្នកហ្មងពួកសំណួរហ្នឹងវាអត់មានខុសប្លែកគ្នាទេវាជាមួយគ្នាទី1អាសំណួរថាมันបានទី1ថាកតិកាសញ្ញានឹងបានថ្ងៃៗណាដោយថាលោកស្រីកេតសផលបានបញ្ជាក់ហើយយើងបានវាបានអនុម័តនៅ1966ហើយចូលជាធរមាន1976អញ្ចឹងបាននៅកម្ពុជារបស់យើងបានផ្ដល់ស្ថាប័នបាននៃនឹងទទួលស្គាល់នៅ1992ថ្ងៃ26សីហាអានេះសូមយល់ឲ្យច្បាស់ហើយបន្ទាប់ទៀតលោកស្រីក៏បានសួរថាសូមថាធ្វើម៉េចសិទ្ធិនយោបាយឲ្យនិយាយឲ្យស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកស្រីឲ្យដឹងច្បាស់ថានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងអនុវត្តតាមនីតិរដ្ឋអ្វីដែលជានីតិរដ្ឋវាមានបែងចែកអំណាចអំណាចទី1អំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចទី2អំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយនៅអំណាចតុលាការនីតិបញ្ញត្តិគាត់ធ្វើច្បាប់ពង្រៀងច្បាប់ឬមួយអីអនុម័តច្បាប់ប្រតិបត្តិគាត់អនុវត្តប៉ុន្តែតុលាការទេគាត់ថាអ្នកណាប្តឹងផ្ដល់ទេអានឹងជាស្ថាប័នមួយដែលឡែកអានឹងជាគេហៅថាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់ណាមិនអាចថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិឬប្រតិបត្តិទៅលូកលាន់ក្នុងតុលាការទេអានឹងសូមនិយាយច្បាស់អានឹងបញ្ហានឹងជាប្រទេសវាមានច្បាប់មានទម្លាប់ទីអនុវត្តតាមច្បាប់ព្រោះថាប្រទេសជានីតិរដ្ឋហើយបើយើងមិនយកច្បាប់អត់ទម្លាប់តែច្បាប់យកមកអនុវត្តយើងយកស្អីវិញឥឡូវខ្ញុំសួរសិនអានេះមួយហើយទី2ការផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយវាមានខាងរដ្ឋាភិបាលមានខាងសង្គមស៊ីវិលមានខាងការឡាយឧត្តមស្នងការយើងមិនមែនតែផ្សព្វផ្សាយតែមាត់ទេមានឯកសារចែកជូនច្រើនណាស់ហើយពិសេសនេះនៅចំពោះមុខនេះការឡាយឧត្តមស្នងការនៅហ្នឹងហើយខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់បានផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ឡងមកខាងសង្គមស៊ីវិលច្រើនគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់មិនធ្វើបរិញ្ញាបត្រពជាពលរដ្ឋទេគាត់បរិញ្ញាបត្រដល់កងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនឹងច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែបជាពលរដ្ឋទេទាំងសិស្សទាំងនិស្សិតទាំងអីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយអ្វីមិនត្រឹមតែកតិកាសញ្ញានឹងទេទាំងអនុសញ្ញាទាំងស្អីនឹងពិសេសផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលោកយល់ណាកុំឲ្យថាគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់ធ្វើស្រេចតែចិត្តមិនវិញអត់បានទេព្រោះប្រទេសមានច្បាប់យើងត្រូវដែរយើងមានសិទ្ធិខ្ញុំមានសិទ្ធិលោកស្រីផលមានសិទ្ធិលោកស្រីចលភាពមានសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់យើងនេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃតើប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីស្មើនឹងប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់តើប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អានឹងមានទោសទណ្ឌហើយបាទអញ្ចឹងបានថាការប្រើសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យហួសព្រំដែនព្រំដែននៃសេរីភាពគឺច្បាប់បើសិនយើងបដោយមនុស្សម្នាក់ថាខ្ញុំមានសិទ្ធិខ្ញុំតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងកម្ពុជាទៅជាស្អីតែជាប្រទេសមួយអាណាធិបតេយ្យពាក្យថាអាណាធិបតេយ្យអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនឹងឈ្នះហើយអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាគោរពទៅតាមច្បាប់ច្បាប់គេចែងថាម៉េចច្បាប់គេចែងថាមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកឯងមានប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិអ្នកឯងត្រូវកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ច្បាប់គេចែងឯងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចច្បាប់និយាយអញ្ចឹងច្បាប់អនុវត្តឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចទេស្រាប់តែយើងធ្វើម៉ោងមកដណ្ដប់យប់ពីដណ្ដប់យប់អានឹងមិនដែរអានឹងមិនសេរីភាពដែរឬមួយក៏មិនអត់ទេណាសេរីភាពមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនមែនត្រឹមនៅកម្ពុជាខ្ញុំដើរទៅច្រើនណាខ្ញុំទៅប្រជុំនៅសិនខ្ញុំទៅប្រជុំនៅបេលហ្សិកខ្ញុំទៅប្រជុំនៅបារាំងធ្វើម៉ោង3គត់អ្នកធ្វើបាតកម្មទាំងអស់ត្រូវរំសាយបើមិនរំសាយទេគឺឡានដឹកខ្ញុំមកទៅកន្លែងមកដុំហ្នឹងហ្មងអានឹងធៀបពិតចាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅសេណៅក៏អញ្ចឹងខ្វះអីខ្ញុំទៅសេណៅថ្ងៃ28និង29ខ្ញុំទៅប្រជុំនៅសេណៅ បាទក៏យើងប្រហែល50នាក់ប៉ិនសួរមើលបានត្រូវម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង3គឺប៉ូលីសស្នៅនៅពេញហ្នឹងដើម្បីសម្អាតកន្លែងនេះមិនឲ្យមានទៅបាតកម្មតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសេរីភាពយើងមានទាំងអស់គ្នាមានដូចគ្នាមានស្អីគ្នាប៉ិនធ្វើម៉េចសុំតែមួយគុំរំលោភសេរីភាពដល់អ្នកដទៃហើយគុំល្មើសគុំបំពាននឹងច្បាប់ទៅវាចាប់ឲ្យគ្មានមណ្ណា
ដំណើរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមាននេះសំនួរលោករដ្ឋអាយដង
ដំណើរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលតែរដ្ឋាភិបាលមានតែបិទស្អីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងឥឡូវយើងធ្វើទៅយើងជួបប្រជុំគ្នាអីទៅបាទឲ្យតែមានគោរពទៅតាមច្បាប់ព្រោះច្បាប់គេកំណត់ចឹងដូចថានៅច្បាប់ចឹងគេដាក់ថាម៉េចត្រូវសុំសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មឬមួយអីចឹងឬមួយសុំហេតុទៅត្រូវមានរយៈពេលប្រមាណអីប្រមាណទៅត្រូវសុំម៉េចមានតំណាងម៉េចយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទៅបាទរដ្ឋាភិបាលអបអរសាទរណាខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ចឹងរាល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែកុំឲ្យអាការបញ្ចេញមតិហ្នឹងទៅបង្កជាអំពើហិង្សាទៅជាបង្កឲ្យវាខូចសន្តិភាពសង្គមឲ្យទៅប៉ះពាល់ទៅដល់នេះអ្នកដតីដូចសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីជាពិសេសកុំឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យដូចបិទផ្លូវបិទអីចឹងប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរមិនមែនកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការដាច់ខាតដើម្បីព្រោះយើងត្រូវដឹងឯងកងកម្លាំងក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលដែរក៏មានការធានាដែលច្បាប់ដែរតែនេះដែលច្បាប់ធ្វើម៉េចគឺរក្សាសន្តិសុខសម្ដាប់ភាពសង្គមដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដល់គាត់រស់នៅយើងមិនមែនថាពង្រើយកតោយឲ្យមានអំពើអនាធិបតេយ្យពេញអញ្ចឹងទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវក៏មានជំនឿឬមួយក្តីសង្ឃឹមលើរដ្ឋាភិបាលថាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រស់នៅបានរកស៊ីកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចផងបាទ
អរគុណអាដាមមកសម្បត្តិខ្ញុំជួលនាទីមកលោកស្រីចောက်សុភាពវិញម្ដងអាដាមមកសម្បត្តិបានជម្រាបឲ្យពីការអនុវត្តកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយល់ដូចមិនដាច់ដែរបាទក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះយ៉ាងណាបាទក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីអញ្ចឹងណា
ចាសសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏ចង់ផ្សារភ្ជាប់សំណួរនេះនឹងយោបល់ឬក៏សំណួររបស់ប្រិយមិត្តខាងដើមដែលគាត់លើកដែរចាទៅគាត់ចង់ដឹងថាមានចំណុចវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចណាចាចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងចាហើយឯកឧត្តមមកសម្បត្តិគាត់បានលើកច្រើនហើយជាធម្មតាឯកឧត្តមជើញពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជាជាក់ស្ដែងត្រូវតែលើកអំពីចំណុចវិជ្ជមានច្រើនពីខាងរដ្ឋាភិបាលជារឿងធម្មតាចាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទេពាក់ព័ន្ធដោយឯកឧត្តមបានលើកអ្វីដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ចំពោះការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហ្នឹងគឺការចំណុចចាប់ផ្ដើមទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់បានដាក់បានថាផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើលិខិតតុប្រកររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបង្ហាញនៅឆន្ទៈមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយក៏នឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិនិត្យមើលនៅលិខិតតុប្រកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងអាចសម្រួលឲ្យដូចថាយើងលើកអំពីគេហៅថា optional ណាបានថាឯកសារជំរើសបន្តពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឬក៏លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋគាត់អាចប្រើយន្តការហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀតចា៎អញ្ចឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្ដល់សច្ចាប័នឬក៏ទទួលស្គាល់ថែមទៀតចា៎ហើយពីរគឺការបំពេញភារកិច្ចមួយចំនួនដោយឯកឧត្តមបានលើករឿងផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអីហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយល្អហើយក៏ឃើញមានការផ្ដល់នៅបរិយាកាសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលយើងអាចប្រតិបត្តិការងារចានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ចាប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចអវិជ្ជមានវិញហើយដែលយើងគួរតែចែកហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការសម្រួលនៅបញ្ហានេះដែរគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងមួយចំនួនដោយឯកឧត្តមបានលើកអញ្ចឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសនិតិរដ្ឋហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ចង់ជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែរចា៎ប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនដែលបានដាក់ចេញមកគឺមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើការពិចារណាឲ្យសើរើឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ច្បាប់មួយចំនួនដែលមានស្រាប់ពីមុនហ្នឹងគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌយើងមើលអំពីបទបរិហាកេឬក៏បទមួយចំនួនដែលខាងសង្គមស៊ីវិលយើងតែងតែធ្វើការតស៊ូមតិច្រើនមែនទែនថាបទបរិហាកេនេះមិនគួរដាក់ចូល ៅក្នុងក្រមព្រំប្រទានណាចាដើម្បីកុំឲ្យកំហិតទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការដែលគាត់អាចបញ្ចេញមតិដែលគាត់អាចជួបប្រជុំឬក៏អីហ្នឹងទៅតាមសិទ្ធិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយនឹងលិខិតតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងចានេះគឺជាចំណុចមួយហើយពីផ្សេងទៀតគឺច្បាប់មួយចំនួនថ្មីថ្មីដែលចេញមកនេះគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានតស៊ូមតិច្រើនមែនទែនគឺឧទាហរណ៍ច្បាប់ស្ដីអំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងច្រើនហើយយើងបានស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការតាក់តែងច្បាប់នោះឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់កុំឲ្យគាត់អនុម័តធ្វើការតជែកឬកុំផ្សាយរើមើលថាតើមានលក្ខខណ្ឌណាដែលវាអាចដែលវាបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិហើយយើងគួរតែកែប្រែដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់ដែលចេញមកនឹងយើងនឹងអាចចូលអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឲ្យវាដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់គោលការណ៍សិទ្ធិដែលយើងបានទទួលស្គាល់ហ្នឹងចា៎ហើយដូចច្បាប់ពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែលក្នុងហ្នឹងគឺយើងបានតស៊ូមតិច្រើនហើយឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានបង្ហាញឆន្ទៈមួយថាចង់ពង្រឹងបានថាកែតម្រង់ដល់ប្រព័ន្ធស្ថាប័នតុលាការដែរតាមរយៈចែងច្បាប់3ហ្នឹងដែលយើងបានទាមទារជាងមួយទស្សវត្សឲ្យចា៎ប៉ុន្តែដល់ពេលចែងគឺអត់បានមានការពិគ្រោះយោបល់អីសោះបានថាចែងពុបក្នុងរយៈពេលដូចចន្លោះមួយខែទៅ3ខែនោះគឺអនុម័តភ្លាមភ្លាមដែលយើងមើលឃើញនៅមានចំណុចបញ្ហាច្រើនហើយយើងឃើញនឹងមានច្បាប់មួយចំនួនទៀតដូចច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីនេះដែលមិនទាន់ចេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទូចម្ដងទៀតហើយដូចឯកដំមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំសូមស្នើសូមឲ្យមានការបើកចំហឲ្យមានការដែលសង្គមស៊ីវិលអាចទទួលបាននៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហើយយើងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់គ្នាហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាប់ដែលយើងនឹងដាក់ចេញមកនេះនឹងគោរពទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចា៎ហើយទី2ក្រៅពីច្បាប់នេះខ្ញុំឃើញនៅមានការយាយីច្រើនទៅលើសកម្មជនទៅលើពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិជាការពិតសិទ្ធិរបស់យើងគឺសិទ្ធិមួយចំនួនគឺមានការកំហិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាការពិតហើយឧទាហរណ៍ដូចសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិអីចឹងគឺគេមានកំហិតមួយចំនួនដែលថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិយើងហួសពីកម្រិតដែលយើងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិស័ព្ទរបស់អ្នកដទៃគេឈ្មោះអ្នកដទៃឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិអីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានកំហិតមួយចំនួនប៉ុន្តែការកំហិតហ្នឹងគឺគេមានយន្តការរបស់គេមិនបានថាត្រូវមានស្ថាប័នណាបានថាយើងត្រូវយកទៅបកស្រាយហ្នឹងឲ្យវាលំអិតមែនតើមិនមែនគ្រាន់ថាឲ្យតែគ្នាបញ្ចេញមតិមកដឹងតែនឹងប៉ះពាល់សន្តិសុខអត់ការទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយអំពីនៅថ្ងៃ10ធ្នូនេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើននឹងធ្វើប្រពៃទីវាហ្នឹងហើយសំណើមួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺស្នើឲ្យមានការដើរក្បួនចាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋឲ្យបង្ហាញថាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សមែនចាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺសាលាក្រុងបានហាមឃាត់ហើយឈលលើហេតុផលថាវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខឬក៏សម្ដាប់ធ្នាប់ជាតិនឹងឯងកន្លែងនេះយើងត្រូវពិចារណាបើសិនគ្រាន់តែជាការប្រົບហេតុអីត្រូវប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខហើយបើសិនជាប៉ះពាល់តើស្ថាប័នរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវបំពេញទូកតាបកិច្ចមិនត្រូវផ្ដល់នៅសន្តិសុខដើម្បីការពារដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ជាជាងការដែលគាត់ទៅកំហិតថាធ្វើនេះអត់បានទេប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់នេះមិនមែនជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចងថាផ្សារភ្ជាប់ថាទី1គឺលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទី2នៅមានការយាយីឬក៏ការដែលបកស្រាយច្បាប់មានលក្ខណៈចៀតទលាយក្នុងន័យដែលជាទូទៅគាត់តែងយល់ថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែចេញពីសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនគឺប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍ឬក៏សម្ដាប់ធ្នាប់ចឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែរយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះក៏មានការប្របានថាមានប៉ាត់កម្មមួយចំនួនគឺត្រូវបានសាលាក្រុងអនុញ្ញាតដែលមានលក្ខណៈទលាយមែនតើខ្ញុំលើកតែប៉ាត់កម្មថ្មីថ្មីដែលទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញវាហាក់ដូចជាការដែលយើងអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំសំដៅទៅលើសាលាក្រុងឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់មានលក្ខណៈស្តង់ដារពីរសួរថាហេតុអីបានក្រុមនេះគាត់អនុញ្ញាតហើយក្រុមផ្សេងទៀតមិនអនុញ្ញាតចា៎ហើយឈលលើមូលដ្ឋានអីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាក្រុមណាក៏ដោយគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់គួរតែស្រមួលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាច
បញ្ចេញមតិគាត់អាចប្រើអនុវត្តសិទ្ធិដែលត្រូវបានធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយនឹងលិខិតតបកអន្តរជាតិប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធានានៅសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកចូលរួមធានានៅសុវត្ថិភាពដែលពាក់ព័ន្ធហើយដែលមើលឃើញថានឹងអាចមានព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងករណីហ្នឹងមិនមែនបានថាដោយសារក្រមនេះមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រមនោះមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប្រឆាំងដឹងតែអត់ហើយអស្របអានឹងបានអានឹងខ្ញុំមើលទៅវាគឺជាបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបានថាចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់លើកហ្នឹងគឺការខកខានឬក៏ការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាចាហើយពីរបើទោះបីជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចឬមិនអាចអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដោយប្រមូលផ្ដុំក៏ដោយឬក៏ចងក្រងគ្នាជាសមាគមក៏ដោយខ្ញុំថាការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយទៀតដែលសំខាន់នឹងគឺការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងខ្ញុំលើកអំពីបញ្ហាដីធ្លីឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់មួយមតិរបស់អ្នកមីងសម្បូរមិញនេះគាត់លើកពីបញ្ហាសុខាភិបាលអីចឹងអញ្ចឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំហ៎ប៉ុន្តែការទន្ទឹមនឹងការខិតខំហ្នឹងគឺមានការចូលរួមពីសហគមន៍ពីសង្គមស៊ីវិលដើម្បីផ្ដល់នៅមតិហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណានៅមតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកទៅដើម្បីធ្វើស្ដារនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាមួយចំនួនគឺនៅមានការខកខាននៅការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបាននៅការអប់រំមួយដែលពេញលេញដែលមានគុណភាពការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដូចថាធ្វើម៉េចស្ដារបានថាឲ្យពលរដ្ឋអាចទទួលបាននៅសេវាសុខភាពមួយដែលទុកចិត្តដែលមានគុណភាពខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសអ្នកធំអីជាច្រើនគឺគាត់តែងតែបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅក្រៅបញ្ជូនដែលថាពេលមានជំងឺអីហ្នឹងគឺចេញទៅក្រៅទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញសំបីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ទាន់មានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលឬក៏បញ្ជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅក្រៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានសេវាសុខភាពមួយដែលមានគុណភាពអញ្ចឹងឥឡូវនេះហេគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌នឹងឯងចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកប៉ុន្តែមុននេះខ្ញុំមិនធានាបានលើកដែរគឺពាក់ព័ន្ធចំណុចវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរគឺយើងឃើញថាគាត់បានប្រឹងប្រែងច្រើនរឿងសិទ្ធិ gender សិទ្ធិស្ត្រីឬក៏សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់បានចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែបើសិននិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឬក៏សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដូចខ្ញុំបានលើកហ្នឹងគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់ទុកនៅការដែលមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់សហគមន៍ដែលគាត់លើកនេះមិនមែនជាមតិក្នុងការបន្តិចបង្អាក់ឬក៏វាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាតត្យភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងគួរតែទទួលស្គាល់ហើយចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាចា
៎អរគុណលោកស្រីចောက်សុភីបាន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
បាទលោកនាងសិទ្ធិមនុស្ស365ចង់តែជជែកតទៅទៀតប៉ុន្តែនីលការនឹងដើរលឿនមែនតើថ្ងៃនេះបាទយើងជជែកពីខួបលើកទី50នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងកតិកាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌លោកសេគីរុផលចុះនៅថ្ងៃ10ធ្នូដែលជាខួបទី67ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខុសគ្នាអីពីខួបលើកទី50នេះ
ចាខួបសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលប្រកធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ធ្នូនោះគឺជាការរំលឹកទៅដល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងហើយចំណែកឯកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដោយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមគឺជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងសន្ធិសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងគឺជាធម្មនុញ្ញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចសំខាន់
សូមមេត្តាខ្លីៗព្រោះយើងគៀកមក
ចាសំខាន់មួយទៀតនោះគឺយើងបានចែកគ្នាច្រើនទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតនោះតកតងនឹងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលអាយដាមនិងលោកស្រីសុភាបានរៀបរាប់បញ្យលអស់ហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកតកាសញ្ញានេះគឺសញ្ញានៃការរីកចម្រើនជាលំដាប់ឬក៏គោលការណ៍នៃការរីកចម្រើនជាលំដាប់ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋជាភាគីនឹងគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអនុវត្តបានពេញលេញនៅកតកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការធនធាននិងត្រូវការពេលវេលាផងដែរដូច្នេះតើការរីកចម្រើនទៅលើផ្នែកសិទ្ធិសុខភាពឬក៏សិទ្ធិអប់រំអញ្ចឹងតកតងនឹងធនធានដែលមានហើយនឹងបន្ទាប់ពីការផ្ដោតសេចក្ដីបានទៅលើសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នេះតើរដ្ឋាភិបាលគាត់រដ្ឋបានធ្វើអ្វីខ្លះតកតងនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះដូច្នេះយើងគិតអំពីការរីកចម្រើនជាលំដាប់ផងដែរទៅលើផ្នែកហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែដល់ឡើយផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយផ្នែកខ្លះគឺថាត្រូវឲ្យអនុវត្តភ្លាមដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការធនធានទេអញ្ចឹងចា
៎អរគុណបាទខ្ញុំសូមជូនសំណួរចុងក្រោយទៅឯកឧត្តមសម្បត្តិហើយបន្តមកលោកស្រីចក្រភពយើងអស់ពេលហើយមើលតើបាទយើងបានដឹងពីផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលវាគ្មិនបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសមាជិករបស់អង្គការសហវិជ្ជាជាតិនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីលើកតកាសញ្ញាទាំងពីរទាំងអស់បាទមានច្រើនបាទតើកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជំរុញពង្រឹងការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដល់មកសម្បត្តិជាងសូមមេត្តាខ្លីៗបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រួលនេះហើយជានេះទៅខ្ញុំសូមនេះទៅដោយលោកស្រីគិតផលបានបញ្ជាក់ឲ្យមិញពីបញ្ហាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចគុំវប្បធម៌ហើយជាពិសេសអប់រំសុខាបាលយើងគិតទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំ2015នេះក្នុងការអនុម័តថវិកាជាតិនឹងរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយបន្ថែមច្រើនទៅលើវិស័យអតិភិបទាំងពីរហ្នឹងបាទគឺថាវាមានចំនួនច្រើនគឺបានលើកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់នៅលើអាសេវាសុខាភិបាលហើយគិតថានៅតាមឃុំមួយមួយយើងអាចបរិយប៉ុស្តិ៍សុខភាពរបស់យើងទៅដល់តាមឃុំអីដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយការអនុវត្តហ្នឹងខ្ញុំបានដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ក្នុងកម្មវិធីនយោបាយហ្នឹងជាចក្ខុវិស័យមួយដែលឲ្យការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនមែនថារបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នជាសេនាធិការទាំងអស់គឺគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នហើយជាពិសេសក៏មានការរួមចំណែកពីខាងសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំចង់បានថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់ទេគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះតើតើមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយខាងសង្គមស៊ីវិលនេះក៏ដោយខ្ញុំចង់ថាឲ្យសង្គមស៊ីវិលនឹងជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍមិនមែនជាដៃគូបានន័យថារិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាមិនមែនរិះគន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយឬមួយក៏ដើម្បីនានាការនយោបាយអ្វីមួយដែរតើយើងនិយាយស្អីក៏ដោយតើយើងចេញមកថាធ្វើសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអ្វីមួយវាគ្មានផលប្រយោជន៍ទេណាយូរឆាប់ក្នុងថាវាមានបញ្ហាកើតឡើងយើងឃើញអីក៏ឡងមករិះគន់ចោលឡើងស្អាប់ទៅចូលនៅបបឆាំងអីអញ្ចឹងទៅចេញមុខអញ្ចឹងជួនកាលតែចេញមុខហែក្បួននៅក្នុងបកអីអញ្ចឹងតែសង្គមស៊ីវិលអីអញ្ចឹងគ្រាន់តែយកឈ្មោះយកមកដាក់ហ្នឹងប៉ាន់ខាងក្រោយមានគេបញ្ជាពីក្រោយហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំទទួលហើយទទួលទៀតធ្វើសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីមនុស្សទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអ្វីមួយនៅពីក្រោយបាទសូមអរគុណ
ឯកឧត្តមសម្បត្តិជួនសៃមកសុភាបាទខ្លីបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទី1អ្វីដែលខាងសង្គមស៊ីវិលយើងទទួលនោះគឺការចូលរួមសហការពីរដ្ឋាភិបាលហើយដោយឯកឧត្តមមកសម្បត្តិបានលើកនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើបើសិនជាមានការចាត់ទុកគ្នាជាដៃគូក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាជាជាងការមើលឃើញខាងនេះថាបបឆាំងឬក៏ខាងនោះជាដូចថាអ្នកគិតថាដូចថាផលប្រយោជន៍របស់បកណាមួយហើយយើងគិតថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្តីស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលក្តីយើងមានអាណត្តិមួយគឺធ្វើការលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងឈលលើគោលដៅនេះរួមគ្នាខ្ញុំជឿថាមិនមានឧបសគ្គណាដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នានោះ នោះទេចាបានហើយយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាបានដរាបណាយើងឲ្យតម្លៃហើយយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែក្នុងនឹងក៏ខ្ញុំទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញនៅការដូចថាបន្តនៅការទទួលស្គាល់នៅលិខិតតុបកសំខាន់សំខាន់ដែលចាំបាច់ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់គ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ដើមទេប៉ុន្តែការអនុវត្តការធានាថាលិខិតតុបកទាំងអស់នោះយកទៅអនុវត្តហើយខ្ញុំគិតថាបើដរាបណារដ្ឋាភិបាលបានដើរតាមគោលការណ៍នៃដូចថាការធានានៅសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងហើយជំរុញនៅស្ថានភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថានោះគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមក្នុងការសហការហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងប្រើប្រាស់ទិវាលើកនេះគម្រប់50ឆ្នាំនៃកតិកាសញ្ញាទាំងពីរហើយនឹងខួបនៃសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនោះចង់និយាយថាយើងប្រើវេទិកានេះដើម្បីជំរុញនៅស្មារតីនិងខ្ញុំសូមឧទ្ទិសដល់សកម្មជនទាំងឡាយទាំងក្នុងស្រុកហើយក្រៅស្រុកអីហ្នឹងដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិជាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាបើមិនមានការតស៊ូរបស់ពួកគាត់ហើយមិនមានការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេយើងមិនអាចនាំគ្នាទៅចែកថាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃនេះទេចា៎អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបន្តនៅស្មារតីនេះហើយចូលរួមសហការដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពពលរដ្ឋចា
៎អរគុណលោកស្រីចောက်សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឯកឧត្តមមកសម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកស្រីគៀតបុផលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃការិយាល័យអមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ជើញវាគ្មិនថ្ងៃនេះបាទក្រុមការងារមានអ្នកស្រីឡុងវណ្ណាអ្នកស្រីឆានស្រីពៅអ្នកស្រីសាយផល្លាលោកអៀងតារាលោកអ៊ុយសុកជាលោកហ៊ីឆាយខ្ញុំបាទប្រធានអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់ផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្តាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីសប្តាហ៍ទី1ទី2ទី3និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vod.news.com